Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Он беренче февральдә Казанда Татарстанда мәчет каршындагы курслар һәм дини уку йортлары программалары кысаларында шәһәрләрдә һәм район үзәкләрендә мәктәп яшендәге балалар өчен без туган телне өйрәнәбез дәресләрен оештыру буенча семинар узды. Татар теле дәресләре 2 марттан 29 майга кадәр атнасына 2 тапкыр 2-шәр сәгать алып барылачак. Дәресләрдә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә республиканың 100 мәчетендә уздыру көтелә. Җыелышны комиссия һәм Татарстан мөселманнары диния нәзарәте һәм Россия ислам институты оештырды. Анда Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Камил Хасимигуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов, парламентның мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов һәм башкалар бар иде. Беренче булып сәламләү сүзе белән Марат Гытов улы мөрәҗәгать итте. Ул имамнарга үзе җитәкләгән комиссия башлангычын хуплаулары өчен рәхмәтен белдерде һәм исламның һәм мәчетләр эшчәнлегенең туган телен саклауда зур терәк булуын билгеләп үтте. Алга таба Рафик хәзрәт Мөхәммәтшин Татарстан мөфтиятенең һәм Россия ислам институтының татар телен укытудагы күп еллык тәҗрибәсе белән уртаклаштым. Аның сүзләренчә, Россия ислам институтында 15 елдан артык халык арасында уңыш казан «Без татарлар» проектын тормышка ашыра. Шулай ук «Хызур нәшрият йорты» «Без татарлар» онлайн платформасы проектын гамәлгә кертте, анда 25 мең кеше дистанцион рәвештә татар телен өйрәнә. «Без туган телне өйрәнәбез» проекты Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең барлык оешмаларын, мөхтәсибәтләрне, 8 мәдрәсәне, Россия ислам институтын, Казан ислам университетны, Госмания һәм Ихсан мәктәпләрен, шулай ук КФУ, шулай Казан федераль университеты, Татарстан китап нәшриятын берләштерде. Укулар өчен татарский шаг за шагом интенсивный курс дип аталган төп дәреслек Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәрләре тарафыннан эшләнгән. Мәчетләр каршындагы курсларда укытучыларга шулай ук башка дәреслекләр һәм уку әсбаплары да тәкъдим ителәчәк. Унынчы февральдә Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Камил Хасимигуллин Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының йомгаклау коллегиясендә катнашты. Ул Татарстан Республикасында социаль-икътисади тотрыклыкны тәэмин итү буенча оператив штабның һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы коллегиясенең уртак утырышы форматында узды. Җыелышның шәрәфле кунаклары арасында министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары, ведомство карамагындагы учреждениеләр җитәкчеләре һәм башкалар бар иде. Шулай ук 10 февральдә диния нәзарәтендә Татарстанда изге Рамазан аен уздыру тәртипләре буенча матбугат очрашуы узды. Журналистлар белән очрашуда Татарстан мөфти урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте голәмәләр шурасы гыйлмисәр хатибе, Казан казые нәзарәтнең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек башлыгы Булат хәзрәт Мөбәрәков, нәзарәтнең зәкят хәйрия фонды генераль директоры Булат Мәрдәнов һәм мөфтиятнең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Бектимерова чыгыш ясады. Алар голәмәләр һәм казыйларның Рамазанга кагылышлы быелгы карарларын хәбәр итте һәм бу айда Татарстанда тормышка ашырылачак күп санлы башлангычлар турында җентекләп сөйләделәр. Рамазан Шәриф алдыннан Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте сайтының файдалы мәгълүмәт бүлегендә Рамазан 2026 төп сораулар сәхифәсе эшли башлады. Ул сайттан файдаланучыларга изге айны үткәрү, ураза тоту һәм башка дини йолаларның тәртипләренә кагылышлы иң киң таралган сорауларга кирәкле һәм нигезле җаваплар табу мөмкинлеген бирә. Айрым алганда әлеге сәхифәдә ураза башлану һәм тәмамлану, тарауих намазын уку вакыты һәм тәртибе, 2026 елда Рамазан аенда фитр садакасы, фидия һәм нисап күләме, ураза бәйрәмен билгеләү һәм башка мәсьәләләр буенча актуаль мәгълүмәт урнаштырылган. Сәхифә Рамазан айы дәвамында эшләячәк һәм яңа материал белән тулыландырып торылачак. 15 февраль көне, ягъни шушы якшәмбе көнендә башкалабызның Гадел мәчетендә Рамазанга әзерлек ураза буенча төп сораулар дип исемләнгән семинар узачак. Очрашуда Татарстан мөфтие киңәшчесе, Евразия Ислам Советында фәтвалар буенча рәис урынбасары, шәригать фәннәре докторы, фикъ буенча Татарстандагы иң яхшы белгеч Рустам хәзрәт Нургалиев чыгыш ясаячак. Лекция барышында ул уразаның асылы һәм аның рухи әһәмияте турында сөйләячәк. Уразаның кемнәргә фарыз булуы, кайсы очракларда ураза тотмау рөхсәт ителүе һәм башкалар турында аңлатачак. Ул шулай ук Рамазанда анда тотылмый калган уразаларны каза кылу тәртибенә тукталачак, ният кылу, сәхәр ашау, ифтар кебек тәртипләрне бәйнә-бәйнә аңлатачак. Моннан тыш, Рустам хәзрәт ураза тотканда иң киң таралган хаталары аңлатмалар биреп, киңәшләрен җиткерәчәк. Әлеге изге айда мөмкин булганча күбрәк әҗер савапларга ирешү юллары хакында сөйләячәк. Очрашуга теләгән һәр кеше чакырыла. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлеше шушының белән тәмам, икенче өлеше бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң башланып китәчәк. Кунагыбыз Казаныбызның Мәрҗәни мәчетенең имам хатыбы, мөфтиебезнең урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров булачак. Аның белән инде иншалла икенче атнага башланачак Рамазан турында сөйләшүне дәвам итербез. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тәмам, иртәнге нур тапшыруы үзешен дәвам итә.